Зміцнення ситуації на ринку праці в Німеччині слід очікувати в другій половині цього року. Опозиція, в свою чергу, назвала скандалом нове зростання рівня безробіття і поклала всю відповідальність не на статистику, а саме на дії червоно-зеленого уряду. Консервативні політики навіть застерігають перед виникненням ситуації, яку можна було спостерігати під час Веймарської республіки. Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Фолькер Каудер звинуватив німецького канцлера та його міністра економіки в бездіяльності. Християнські демократи тепер планують провести інформаційну кампанію, під час якої розповідатимуть, що у федеральних землях, де при владі перебувають консервативні сили, ситуація є кращою, ніж там, де слово мають соціал-демократи та зелені. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте сигнал новин, коротких новин, з якими щодня у цій програмі у цей час виходить Галина Трохова. Прошу.
Дякую. МЗС України перевіряє інформацію про ймовірне перебування українців на борту літака, що розбився у Судані. Про це повідомив речник МЗС Маркіян Лубківський. Агентство «Інтерфакс» із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що 6 членів екіпажу літака Іл-76, який впав біля столиці країни, були українцями. Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, якого вважають головним претендентом на цю ж посаду в новому уряді, виступає за обмеження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні. Іран та Сирія спростовують звинувачення на свою адресу, які висунув президент США Джордж Буш. Вчора у своєму щорічному зверненні до нації американський президент заявив, що Тегеран є одним із головних спонсорів тероризму та потайки розробляє ядерну зброю. Король Непалу Г'янендра заборонив журналістам критикувати монархію. Недержавним радіостанціям заборонили випуски новин. Мовлення має бути виключно розважальним. Ця заборона діятиме півроку. Генеральна прокуратура Росії висунула нові звинувачення чеченським лідерам Аслану Масхадову та Шамілю Басаєву. Тепер їм інкримінують причетність до теракту у Беслані та напад на міста Назрань та Грозний влітку минулого року.
Дякую. З коротким випуском новин була Галина Трохова. За хвилину ми перейдемо до наступних тем. Я лише попереджу вас, шановні слухачі, що сьогодні вечірню свободу о 20-й годині за Києвом вестиме Ірина Халупа. Вона спробує розібратися, чому сьогодні не відбулося голосування у Верховній Раді за кандидатуру Юлії Тимошенко. Не пропустіть.
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу.
Уже майже два тижні від дати інавгурації президента України Віктора Ющенка на залізничному вокзалі Києва живуть кілька десятків молодих людей. Вони називають себе мешканцями наметового містечка, які не можуть поїхати додому, оскільки немає грошей. Не можуть чи не хочуть? Це питання на вокзалі з'ясовував наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Їх можна пізнати по брудних камуфляжах, чорних шапочках і специфічному запаху. Рядові міліціонери стверджують, що вони чемно себе поводять і порядок не порушують. Керівники залізничного вокзалу і правоохоронних органів взагалі заперечують існування колишніх помаранчевих на їхній території. Вони забороняють себе фотографувати, відмовляються представлятися, не говорять під мікрофон. Але нам вдалося познайомитися.
У нас є проблеми. Ми хочемо додому тепер. У нас немає грошей, ніхто не хоче до вас.
Скільки вас тут?
У нас около 50. Бери, обери фотоапарат. Трьох, нельзя.
Да.
Я вам кажу зразу, у нас така от проблема. У нас найбільша проблема це ми хочемо додому поїхати.
Коли не хочете їхати до мене, коли не хочете їхати до мене, коли нам треба білети, коли нам треба гроші. Знаєте, щоб були гроші, розумієте?
Чому не хочеш їхати додому?
А що робити вдома? Роботи на заводі. Я проработав на заводі 2 роки. Прийшов на роботу і там поселився.
Чому ти не можеш поїхати вдома?
А я тут хочу на роботу устроїтися.
Моє зауваження, що є понад 100 способів в радіусі 150 метрів навколо вокзалу заробити до 100 гривень щоденно, залишилося без коментарів. Як приклад, мінімальна плата за помиту машину – 30 гривень. За ці гроші можна доїхати в будь-яку точку України. Так само будь-куди можна доїхати зайцем на електричках. Під час нашого спілкування з помаранчевими бомжами до нас підійшли колишні коменданти наметового містечка – Комов і Василюк.
Гроші видавались старшим груп, де були списки, де були паспорти, де була розписка в тому, що люди, отримавши гроші, за добу їдуть додому. Якщо вони десь не поїхали, чи кудись не поїхали, це їх проблеми, розумієте? Людям було роз'яснено, що вони свою місію виконали, вони зробили те, що було потрібно, заради чого всі тут збирались на Майдані. Прийшла інавгурація, деньги були видані до 2:00 ночі, так? Я лично розговорював з людьми, якщо тут ось є, із реальних людей, хто там був.
Ви були там?
Ви вже знаєте?
Ні, взагалі, то тут...
Це... Я з 22 листопада там.
А чому ти на вокзалі, а не вдома?
Бо я отримала в Кончазаспі 20 гривень, і потім отримала 50 гривень вже в Палаточному містечку. Ну, я відправила 3 чоловік, яким треба було дійсно додому.
А де ти живеш?
Я у Львові.
Можна одне питання?
Прошу.
Були автобуси?
Нам ніхто не сказав. Нам ніхто не повідомляв за автобусом.
Ні, я можу гроші достатися в будь-який момент. Я жду, поки всі уїдуть. Я був з ними до кінця, був з ними до кінця. Мені денег вірити треба і не треба. Та тут візьму.
Ви по одному, по два чоловіка відправите, а коли тут залишиться 5-6 чоловік, то це не буде зіграти погоди. Так поки ми на всім місці, хоча б хтось звертає на нас увагу.
Ви ніхрена не робите для того, щоб уїхати. Вам тут слабко.
Що? Як я можу заробити? Це
останні дні Майдану. Вони нікому не потрібні були. Підходили, чому ви не уїжджаєте? Город стоне, не може йти транспортний поток. Я говорю, а що в селі робити взимку? Тут весело.
Ні, Не всі, розумієте?
А що, твої батьки не можуть надіслати 30?
Можуть, просто я не хочу їх посити.
Ви ж то буде вже слідно дивитися
батькам в очі.
Розумієте, в нас така ситуація, що революція, в принципі, закінчилась, і всі залишилися друзями, і командирів, і тим паче комісарів вже немає. І вони собі мають самі розуміти, що вони роблять.
А чому ви ходите в камуфляж в центр міста? Ви нігде не живете, не працюєте. У вас постійне місце жительства, зал ожидання вокзалу. Чому ви домой не їдете? Може, це інтимний питання?
Як? В этом нет ничего интимного. Вот причина в том, одним корона, а тут, як ви прибули, так і...
Колишні керівники наметового містечка вирішили купити кожному квиток, взяти розписку, посадити на поїзд і потім зняти з себе будь-яку відповідальність. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Світ у новинах. Ми переходимо до регіональних тем. Україна повинна укласти з Росією відповідні конвенції, щоб українські науковці могли без перешкод працювати з українськими архівами, які зберігаються в Росії і які російська сторона відмовляється надавати в користування або ж їх копіювати. Такої угоди домагатимуться львівські науковці від нового українського уряду. А почуємо ми про це від Галини Терещук зі Львова.
В російських архівах є українські документи, починаючи з 17 століття. А не так давно у Петербурзі були відкриті решти архіву українського гетьмана Івана Мазепи, які донині були невідомими і які, зрозуміло, не залишають байдужими науковців. Є чимало матеріалів козацького періоду. У Москві в архіві давніх актів зберігається чимало документів, які відкрили багато таємниць в українській історії. Така робота з документами зайняла б не одне десятиліття, але її колись потрібно починати робити. Переконаний директор Львівського відділення Інституту археографії та джерелознавства професор доктор історичних наук Ярослав Дашкевич. Тим, наскільки реально, щоб Росія повернула Україні архівні матеріали, які були вивезені з її території, професор Дашкевич вважає неможливим.
Думаю, що це нереально. Це є болюче, очевидне питання. Думаю, що його можна вирішувати також і в інший спосіб. Тобто на сьогодні є дуже важливий момент, то є доступ українських істориків до архівних багатств, які зберігаються у Москві. Доступ цей не завжди легкий.
Перешкоди для роботи в російських архівах можна подолати лише за відповідної підписаної міждержавної українсько-російської угоди, вважає професор Дашкевич. Якщо повернути певні архівні матеріали є доволі складно, то можна зробити так зване мікрофільмування, тобто копії. Але це теж залежить від бажання держави, а точніше її керівників, кажуть науковці. І тому неодмінно до них звернуться з пропозиціями. Львівські архіви мають досвід роботи з польськими. Документи, які стосуються України, копіюють у Польщі. Натомість львів'яни роблять мікрофільмування польських документів у себе. Такий взаємний обмін дозволяє науковцям отримати достовірне джерело. Не обов'язково це має бути оригінал. Угода про копіювання архівних матеріалів у Росії розставила б чимало крапок у доволі дискусійних питаннях минулого, зокрема, які стосуються національно-визвольного періоду. Втім, очевидний той факт, що після розвалу СРСР чимало важливих документів, які були невигідні Росії для оприлюднення, які стосувалися злочинів проти українського народу, за якими стояли конкретні люди, були знищені. У Петербурзі зберігаються унікальні архіви, які стосуються Української греко-католицької церкви, зокрема митрополита Андрея Шептицького. Але наразі скопіювати їх неможливо. А поїхати працювати на якийсь час в колишню російську столицю львівські науковці не мають коштів. Переважно вони самі шукають під свої наукові роботи міжнародне фінансування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Така, отже, тема надійшла зі Львова, а наступний репортаж із Криму, де ведеться жвава дискусія про повну зміну керівництва автономії. Вчора, зокрема, там було оголошено про створення Народного фронту Криму, головна мета якого – відправлення у відставку всього корумпованого і поміченого у фальсифікаціях президентських виборів кримського чиновництва. Послухаймо деталі про це від нашого кореспондента у Сімферополі Володимира Притули.
Громадський рух «Народний фронт Криму» створили представники кримської організації «За Україну за Ющенка», спілка підприємців і працедавців Криму і прихильники відомого кримсько-татарського громадського діяча Надира Бекірова. Вони заявили, що нинішні кримські владоможці мають подати у відставку у повному складі. А їхня мета, цитую, не допустити перефарбування і збереження біля Крима злочинців від старої влади, провести широкомасштабну чистку чиновництва, щоб вигнати з державних органів злодіїв і чинодралів, не дати можливості проникнути туди нові порослі цих паразитів. Кінець цитати. Каже голова правління Кримської організації «Об'єднання за Україну» за Ющенка Владислав Хмеловський.
Дійсно необхідні зміни, і зміни в тому числі в кадровій політиці в Автономній Республіці Крим. Ініціативу підтримав Форум демократичних сил Криму. Звичайно, що кримська влада значно корумпована, це мають займатися відповідні органи. А потім, що стосується тих людей, посадових осіб, які винні фальсифікації виборів, вони мають, звичайно, піти від влади і відповідати згідно з діючого законодавства. Ми повинні зосередити свої всі зусилля на реалізації програми президента України в Криму. Ніякого компромісу з корумпованими чиновниками не може бути. Вони мають, звичайно, піти від влади і відповідати по закону.
Вважає Владислав Хмеловський. Один з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, хоч і має відношення до об'єднання «За Україну» за Ющенка, усе ж не згоден з такою постановкою питання. Він каже, що заяви про тотальну зміну кримської влади слід оцінювати як післявиборчу ейфорію, яка незабаром пройде. Ільмі Умеров.
Я все-таки вважаю, що з деякими реаліями ми повинні вважатися.
Я все-таки вважаю, що з деякими реаліями ми мусимо рахуватися. А якщо вже до кінця бути відвертим, то я б кожного чиновника розглядав через прокуратуру. Якщо є у нього вина, нехай правоохоронці відповідним чином ним займаються. А якщо він пройшов це сито правоохоронних органів, то потім уже розглядати якісь інші його якості і пропонувати, чи залишити на посаді, чи ні. Я проти поголовної відставки всіх підряд. У цьому випадку ми можемо отримати удар у відповідь, так званий ефект стисненої пружини на виборах 2006 року.
Ефект пружини на виборах 2006 року.
Вважає Ільмі Умеров. Тим часом у заяві Координаційної ради Народного фронту Криму, поширеній сьогодні, мовиться, що низка керівників кримських політичних організацій, цитую, вже почали домовлятися зі старою владою про те, щоб нічого в Криму не змінилося. Тобто грабуватимуть нас, як і раніше, тільки до старих бандитів додадуться кілька нових демократів в лапках, які перетворилися на захисників нинішніх властей Криму, як тільки їм пообіцяли пару-трійку портфелів. Мовиться у заяві Координаційної ради новоствореного Народного фронту Криму.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Альтернатива», говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Помаранчева революція показала, що майдани підтримують тих, кого підтримує молодь. В цьому сенсі робота організацій на кшталт ПАРИ для пострадянських мертвомислячих політкухарчуків виявилась чимось таким, що випадає за межі звичної гебівської логіки. Самоорганізація української молоді кинула спецслужби в холодний піт. Молодь, згідно з їх розрахунками, мала мити машини багатим дядям та прогинатись перед високим начальством. У пострадянський рай потрапляв золотий мільйон мажорів, стукачів та провокаторів. Останні досі не втрачають надії. Активізують замшілі братства, марять південно-східними територіями та, здувши жили на куцих лобиках, старанно дбають про законність та права людини. Сусідам тим часом сняться помаранчеві мальчики та страшні бандьори зі шмайсерами на плечах. Навіть суворий батька зривається серед ночі і нипає по кутках, вишукуючи білоруського зубра та представників отпору або ж хмари. Тим часом у пострадянському піплі побутує усталена думка про те, що в Білорусі подібний двіжняк є неможливий. Нинішня альтернатива спробує розібратися в цьому та кількох інших дотичних питаннях. За операторським пультом звукорежисер Михайло Петренко. Тексти Віктор Недоступ. Автор Андрій Хрімович. Ну а починаємо ми з матеріалу Сергія Грабовського.
Чи існують узагалі білоруський етнос і тим більше білоруська нація? У запереченні нерідко сходяться такі, здавалося б, абсолютно ідейно і морально несумісні інтелектуали, як прихильники чинного українського націоналізму і симпатики російського імперського шовінізму. При цьому підстави для заперечення самого факту існування білорусів називаються практично однакові. Відсутність національної самосвідомості у так званого пересічного мешканця тутешніх територій, небажання більшості населення не те, що повсякденно користуватися білоруською мовою, а навіть ставитися до неї шанобливо, політична, економічна і культурна орієнтація еліт, навіть демократично налаштованих, на Росію, за винятком хіба що кількохсот політичних маргіналів. Додам із власного досвіду. Під час моєї поїздки до Мінську у пізньосовєтські часи усі як один інтелектуали, з котрими випадало спілкуватися, заперечували факт існування білоруської мови. Мовляв, її вигадав свого часу Янка Купала. І заперечували це російською мовою із жахливим акцентом, який різав навіть звичне до суржику українське вухо. Але при очевидній справедливості подібних спостережень, той, хто бував в останні роки у Білорусі, одразу зауважує її відмінність від України і Росії. Навіть на рівні зорових спостережень. Свої автобуси і тролейбуси, свій одяг, свої годинники, своя система торгівлі, більше схожа на совєтську, ніж на капіталістичну, свої співвідношення цін, своя стилістика на радіо та телебаченні. Теж чимось неосовєтська, але чимось відмінна від російської, навіть якщо використовується російська мова. І так далі. А водночас поєднання політичної пасивності усіх, крім кількох сот несамовитих опозиціонерів, із бажанням більше ніж половини населення увійти до Євросоюзу. Гвалт. І мимоволі задумуєшся. Можливо, білорусів справді придумано. Тільки не Янкою Купалою, а великим батькою усіх часів і народів Олександром Лукашенкою.
Стосовно того, що білорусів придумав батька, Сергій Грабовський перегнув. Білоруси є, були і будуть. Нація потужна і перспективна. Якщо українська пора скандує «разом нас багато і нас не подолати», то білоруські зубри можуть задіяти інший слоган «нас мало, но ми в кільняшках». І це таки так. Влада їх боїться і переслідує. Прес-секретар Зубру Олександр Атращенков через власну шкуру знає вагу міліцейського кийка та амбре КПЗ-шних приміщень. Розмовляє з ним журналіст Павло Зуб'юк.
Чи правда, що Зубр, Отпор, Кмара і Пора – організації, створені за одним американським рецептом, певними американськими технологіями, так це чи ні?
Ну, я думаю, що коли ніхто лічить так, то...
Я гадаю, що коли хтось так вважає, йому варто подякувати американцям за те, що вони вигадали такі рецепти, які здатні об'єднати тисячі молодих патріотів у різних країнах, вивести їх на вулиці. Але я, звісно, вважаю, що це не так.
Але відомо, я лічу, що це не так.
Але ж навіть коли поглянути ззовні, видно, що активісти цих рухів пов'язані між собою, посилаються один на одного, існують сталі контакти, проводяться тренінги. Як ти можеш пояснити такий зв'язок?
Ну, це дуже просто тлумачить. Люди в цих рухах
Це доволі легко пояснити. Люди у цих рухах думають однаково, вони є друзями у звичайному житті і всі бажають кращого майбутнього для своїх країн.
Всі хочуть добре будущині для своєї країни.
Білоруське опозиційне видання «Хартія-97» побоюється, що Білорусь може стати країною, де не буде політичних партій. 1 лютого скінчився термін, відведений Міністерством юстиції політичним партіям для переведення своїх структур у приміщення нежитлового фонду. Цю вимогу не змогла виконати жодна білоруська партія. Партії перебувають у напруженому очікуванні, яку з них Мін'юст ліквідує першою.
Ніякого координаційного центру, який би керував цими рухами, якось їх спрямовував, немає?
Ні, я не чув про гаде координаційні центри.
Я не чув про такий центр. Ситуація така, що коли я розмовляю з людьми з України, Грузії, Сербії, ми ніби розмовляємо однією мовою, наші думки сходяться. Тому ми бажаємо одного і того ж для наших країн. І жоден координаційний центр у такому випадку не потрібен. Ми маємо одну мету, тому і методи її досягнення доволі однакові.
Тому і методи у нас, звичайно, достатково однолькові.
Зрозуміло, що всі ці рухи базуються на теорії Джина Шарпа, книзі «Від диктатури до демократії». Як ти можеш пояснити, чому саме у Білорусі ця теорія не спрацювала?
Ну, звісно. Ну, в Білорусі протест тягнувся 8 днів, але не спрацювало.
У Білорусі протест тривав 8 днів. Але у нас немає п'ятого каналу, як в Україні. Немає опозиції у владі, немає опозиції в парламенті, в органах місцевого самоврядування. Але найголовніше, на мій погляд, це те, що у Білорусі не було єдиної опозиції і не було єдиного плану, плану на перемогу. Результат наступної кампанії, я впевнений, буде інший, оскільки ми маємо перед собою приклад України. І Україна показала нам кілька добрих уроків. Перше, що опозиція має бути єдиною і рішучою. Друге, що не потрібно зважати на позицію Росії, оскільки вона далеко не все вирішує в нашому регіоні. І звичайно, що для перемоги повинен бути єдиний план.
І, звісно, що мусить бути один план для цього.
Керівник путінського комсомолу, так званих «ідущих в місті» Василій Якеменко заявляє, зі зрадниками треба розправлятися, я знаю усі ці рухи. Парак, Хмара, Зубр, усі вони творяться на гроші Джорджа Сороса. Якщо зрада призводить до розколу країни, таких людей треба садити у в'язниці. Кінець цитати. Неясним, щоправда, лишилося, якою мірою українська пара та грузинська Хмара, кожен виборюючи свою свободу, можуть розколоти Росію та з яких джерел фінансуються ідущі в місті.
Чи будуть у Білорусі найближчим часом такі умови? Чи вдасться, скажімо, під вибори 2006 року об'єднатися опозиції, висунути єдиного кандидата, який був би симпатичний для народу, провести вдалу мобілізаційну кампанію, наприклад, за допомогою Зубра? Чи можливо це і які основні перешкоди на цьому шляху?
Ну, це у Білорусі буде не так, як це було у Сербії.
В Білорусі це буде не так, як у Сербії, Грузії чи Україні. Не треба шукати грузинського чи українського варіанту. У нас буде свій, білоруський варіант. Я вже зазначав, що ситуація у наших країнах доволі різна. І найближчим часом не буде у нас ані незалежного телебачення, ані опозиції у парламенті. У Білорусі буде свій шлях. Але, як я вже казав, Україна дала нам кілька важливих прикладів. І найголовніше із них – це воля народу. Волю народів в Україні не вдалося зламати. І я не думаю, що білоруський народ у цьому плані значно гірший від українського.
Я не думаю, що білоруський народ значно гірший за українців.
Ти вважаєш, що найближчі президентські вибори все ж будуть переможними?
Білоруська ситуація показала, що вибори у нашій ситуації не мають.
Білоруська ситуація полягає в тому, що вибори не мають жодного значення. Диктатор пише собі ті цифри, які йому потрібні. Тому треба казати не лише про вибори, про якусь дату, а передусім про імпульс, який виведе народ на вулиці і скине режим.
Виведе народ на вулиці і скине режим.
Останнє питання. Окресли перспективу діяльності Зубра у передвиборчий період.
Рух буде дійнічати, в принципі, так же, як і він дійнічав раніше.
Будемо діяти, як і раніше. Вуличні акції, вуличний спротив, розповсюдження інформації. Це те, що потрібно сьогодні Білорусі. Зараз ми маємо близько 2000 активістів у різних регіонах країни і невідомо скільки тисяч добровольців. Успіх кампанії 2006 року безпосередньо залежить від того, як ми проведемо 2005.
Значній ступені від того, як ми проведемо
2005. Вважає прес-секретар руху Зубр Олександр Атращанков. Ну а ми взяли на себе невдячний труд. Перечитали стос про комуністичних та проімперських газет і не знайшли жодних фактів, які підтверджували б фінансування опозиційних молодіжних організацій з-за кордоном. Окрім повторення тези, що все це на гроші Джорджа Сороса або Держдепартаменту США, ніяких конкретних фактів не наводиться. не переконують ані матеріали британської «Гардіан», ані польської газети «Пшекруй». Там фігурують ті ж тези, хоч і більш елегантно викладені. Конкретики знову нуль. Тему тим часом продовжує розмова журналіста Павла Зуб'юка з представником Центру ненасильницького спротиву «Отпор» Марком Марковичем.
Що переродився «Отпор» після перемоги?
Після остаточної перемоги «Отпору» демократичних сил Сербії у 5 жовтня 2000 році «Отпор» вирішив почати здійснювати громадський контроль. На самих початках це дуже добре вдавалося, було зроблено кілька позитивних так званих кампаній, які були спрямовані на боротьбу проти корупції, проти криміналу. Але через деякий час з'явилося певне середовище людей, які вважали, що краще переоформити «Отпор» політичну партію, таким чином вже вступити до самого уряду і буде можливо вплинути на розвиток подій в Сербії. Відповідно, через брак досвіду і знань це не найкраще вдалося, і «Отпор», коли став політичною партією, незабаром через своє незнання і, може, через відповідне керівництво цієї партії вже дуже швидко злився з демократичною партією колишнього прем'єр-міністра Жанабіщика Зорана Джиндіча.
Не відстають від імперського заангажованих видань деякі українські політики. Рік тому Леонід Грач заявив, що рецепти революції «Троянд» у Тбілісі приміряються до каштанової революції, яка, боронь Боже, відбудеться у Києві. Все це, на думку Грача, робиться для того, щоб висадити у повітря стосунки між Києвом та Москвою. Зробити це, на його думку, можна тільки через прозахідника Ющенка. Такі організації, як «Парак», «Хмара», «Отпор» треба душити на початковій стадії і змазувати зеленкою, вважає Грач. Революція, тим не менше, відбулась, тільки не каштанова, а помаранчева. Дипломатична ситуація між Києвом та Москвою жодним чином не вибухнула. Натомість перед Україною постали реальні цивілізаційні перспективи.
Те, що робить «Пора», перетворення на політичну партію, це є правильний крок чи не дуже?
Мені відома одна «Пора», а от якась інша «Пора» зараз намагається стати політичною партією. І я вважаю, що це неправильно зараз робити. Знаю, що решта саме активісти, які саме власне двигуном одної організації чи руху такого, як «Пора», повинні питатися про це, а не щоб вирішувало там кілька одиниць.
А до речі, зараз всі «Отпорівці» є членами цієї демократичної партії, чи від «Отпору» утворились, можливо, ще якісь групи, які пішли іншим шляхом, не на творення партії?
Ну, дуже багато людей не є прихильниками саме цієї партії. Слід зазначити, що коли «Отпор» став політичною партією, тоді ще досі існував там рух, як народний рух «Отпор», і політична партія «Отпор» існувала. Лишилася лише політична партія, а більшість «Отпорівців» просто розійшла. Хто працює, хто в інших організаціях, хто в інших політичних партіях, так що...
Тобто фактично зараз від «Отпору» нічого не лишилося?
Єдиний правильний напрямок, який зараз існує, на мою скромну думку, це є Центр за ненасильницький спротив, який має свої філіали в Белграді і в Новому Саді. І він займається, власне, освітою молодих організацій, як чинити ненасильницький спротив.
У грудні минулого року російська «Новая газета» поставила питання Руба. Чи отримала квазі-комсомольська організація, ідущая в місті, спонсорську допомогу за дорученням американської компанії «Uplands Ventures», «Нормурн Трейдинг» та інших доволі туманних фірм. Крім того, у запитанні фігурувала фірма «Фінбізнес Стиль», засновник якої відзначився у фінансових скандалах, зокрема при будівництві комплексу «Москва-Сіті». Зрозуміло, що відповіді не було отримано. Василій Якименко відмовився називати джерела фінансування. Так виглядає ситуація з провладними молодіжними організаціями в Росії. Такий собі досвід імітації молодіжної демократії, створення навколо державних годівничок для квазікомсомольських функціонерів. Даруйте цей ліричний відступ у протилежний бік. Передача наближається до крапки і натякає на необхідність окреслити феномен молодіжного опору. Молодіжні бунти 60-х у Європі та 70-х у Штатах нагодували не одне покоління політологів та виробників революційних рецептів. Помаранчева альтернатива у Польщі 80-х-90-х замовчується або трактується як молодіжне дуркування. Однак на момент молодіжних протестів старий зашкарублий політичний істеблішмент всюди без винятку опинявся в дурнях. Можливо, тому що перестав відчувати пульс життя. Над програмою працювали журналісти Павло Зуб'юк, Сергій Грабовський та